brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis. Dėkojimo prasmė.
Girdėjom Evangelijos liūdėjimą, kaip Jėzus prisikėlęs ateina pas savo draugus, apaštalus, pas savo mokinius per užrakintas duris. Durims esant užrakintoms, jis atsistojo viduryje ir tarė ramybę jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė ramybę jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jūs bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Ir bažnyčia šią Evangelijos vietą laiko kaip susitaikinimo sakramento įkūrimo momento liūdijimu. Vėliau bažnyčia praktikuoja susitaikinimo sakramentą, šiek tiek jis keičiasi istorijos bėgyje. Yra tokia nuomonė, kad pradžioje susitaikinimo sakramentas, arba kaip mes įpratę vadinti, išpažintis, buvo vieša. Ir ta malda, kurią mes kalbame dažnai prieš mišes, ruoždamiesi mišių auko šventimui, ta malda prisipažįstu visą galim Dievui ir jums, broliai ir seserys, yra tos viešos išpažinties tarsi atminimas. Vėliau apie 5-6 amžių, kada randama šita malda užrašyta mišiolė, manoma, kad viešai išpažintis buvo panaikinta ir padaryta individuali išpažintis, kaip dabar, kai žmogus ateina vienas prieš vieną, prieš kunigą. Ir norėčiau priminti jums ir pasiaiškinti, kas tas susitaikinimo sakramentas, kaip jis veikia, kaip jis mums reikalingas mūsų dvasiniam gyvenime. Apaštalas Paulius savo laiškuose korintiečiams ypatingai yra išvystęs mokymą apie bažnyčią, kuri pristatoma mums kaip Kristaus kūnas. Šiandien mes girdėjome iš apaštalų darbų liūdijimą, kad visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį ir vieną sielą, ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybę, bet jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybė liūdijo apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą ir juos lydėjo malonės gausa. Taigi jie turėjo vieną širdį, vieną sielą, gyveno kaip bendruomenė, buvo nedaug ir kažkaip tas modelis lygiai yra aiškesnis. Buvo tada, kai buvo nedaug dar tų krikščionių ir jie, kaip sakant, buvo sąmoningi, nes turėjo labai rimtai apsispręsti už tikėjimą, už gyvenimą su Jėzumi, nes dėl to buvo ir persekiojami. Vėliau, kai apie 3-4 amžių Konstantinas panaikino persekiojimą ir bažnyčia apdovanojo privilegijom, kai jis pats kaip imperatorius priėmė krikščionybę. Tada dvaras, kad neatsilikt nuo imperatoriaus, irgi pagonis priėmė krikštą, pasikrikštijo. Bet atrodo, kad tai buvo tik išorinis ženklas ir viduje daugelis žmonių nepasikeitė. Ir iki šių laikų mes turim tokį broką. Ne? Tos privilegijos bažnyčiai savotiškai tarsi davė laisvę bažnyčiai viešai visur liūdyti, skelbti, bet iš kitos pusės labai krito kokybė, nes labai daug pradėjo krikštytis, bet nepasiruošę, neįvertindami tos malonės, o tik tam, kad pritapt, kad neįsiskirt, ir jie ateina su pagoniška širdim, su pagonišku santykiu, tik priima naują religijos formą, bet viduj lieka pagonis. Taip kaip ir šiandien daugelis žmonių nepažįsta viešpaties asmeniškai ir nesistengia jo pažinti. Yra apsidraudę religiniais ženklais, religiniais ritualais, pasikrikštyje ten, kaip tėvai dažnai sako, nu, aš savo vaikus sutvarkiau. Ką reiškia sutvarkiai? Nu, privedžiau ten sakramentų pirmos komunijos, kartais ir paskutinės, ne? Kaip tam anekdote, Italijoje ten per vestuves labai mėgsta ryžius piltant jaunųjų. Tai ir į bažnyčią pribarsto, paskui balandėliai ten lesa tuos ryžius, tapu ir į bažnyčią sueina belesdami ir skraido po bažnyčią ir šventiesiems galvas pabaltina į viską. Nu, jis susirinko komitetas bažnytinis svarstyti, ką su tais balandžiais daryti. Hitlerio anūkai sako, reikia juos visus ryžius įdėti nuodų ir visus, vien žodžiu, ištručyti tuos balandžius niekšus. Pranciškaus anūkai sako, ne, čia reikia juos gražiai sugaudyti narvelius ir kur nors toli išvežti. Vienas pagyvenęs kunigas sako, reikia juos pirmos komunijos prileisti. Kaip čia dabar visi nustebo pasipiktinę. O žiūrėkit, vaikučiai prieina pirmos komunijos ir daugiau bažnyčio jų nematysi. Tai va tokia žiauri realybė ir tai reiškia, kad nėra sąmoningumo, nėra supratimo, kas ta komunija, kam ji man reikalinga ir kartais krikštas irgi yra, kad bubutė atsiuntė, nes vaikas serga ir sako, neškit pakrikštyti, kad nebesirgtų ir tokiais va pagoniškais sumetimais, kaip burtininkavimas tampa sakramentai, kad apsidraust, kad kažkaip tai... Save paguosti, save nuraminti panašiai, bet ne tam, kad ryšys su Dievu atsirastų, kad asmeniškai jį pažinti, kad tarnauti jam, kad draugauti, kad mylėti. Ir su tuo susitaikinimo sakramentu irgi atsitinka taip, kad žmonės eina susitaikinimo sakramento irgi iškreiptom intencijom. Ne tam, kad susitaikytų su Dievu, paduotų ranką tėvui ir drąsiai vaikščiotų tėvo akivaizdoj, džiaugdamiesi tėvo meilę, bet tam, kad nusiraminti. Dažnai ramybė yra tikslas išpažinties ir tai yra klaida. Eikit pas psichoterapeutus, jie geriau jūs paguos. Suprantat, išpažintis nėra, kad ramybę atgautum. Išpažintis yra, kad susitaikytum su Dievu, o ramybė yra pasiekmė susitaikinimo su Dievu. Taip mes dažnai sumaišome dalykus ir tie sakramentai tampa karikatūromis ir jie lieka nevaisingi mūsų gyvenime. Tada mes pradedame peikti pačią bažnyčią, pradedame peikti tuos sakramentus, kad nėra naudos eiti į tą bažnyčią, nes niekas nesikeičia, todėl kad ne tų dalykų ieškom. Taigi susitaikinimo sakramentas pirmiausia yra susitaikymas su Dievu. Bet kad kai einu susitaikyti su Dievu, prisimenu Jėzaus pamokymą, kai neši auką Dievui ir atsimeni, kad tavo brolis turi šitą prieš tave, pirmiau eik susitaikyk su savo broliu ir tada atneši auką. Taigi, taip bažnyčia nuo seno suprato ir Dievo žodis taip kalba, kad einant susitaikyti su Dievu, aš turiu susitaikyti su savo artimu, kurio teisės esu pažeidęs, kurį esu įskaudinęs, nuskriaudęs kažkaip. Nes Dievas, mūsų visus mylintis tėvas, mylėdamas kiekvieną iš mūsų, trokšta, kad mes būtume kartu ir būtume laimingi būdami kartu. Kas mus atskiria vieną nuo kito ir kas mus atskiria nuo Dievo, tai nuodėmė, ką mes dažniausiai įvardėjom kaip Dievo žodžio arba Dievo įsakymų laužimą. Mes nepaisome Dievo žodžio, kuris sako, nemeluosi, aš meluoju. Sako, nevoksi, bet aš kažką pasisavinu. Tai ne tik prieš Dievą nusidedu, aš nusidedu ir prieš savo artimą. Meluodamas, vogdamas, smurtaudamas, aš pažeidžiu savo brolių sesių teisės. Įskaudinu kitą žmogų, o Jėzus sako, ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarėte. Todėl bažnyčia taip suprato, kad esame visi vienas kūnas, sudaryti iš atskirų narių. Kiekvienas esam tarsi atskiras narelis, bet visi tie nariai tarpusavį esame surišti dvasios ryšiais. Tarsi šventoji dvasia teka per mus, kaip Jėzaus kraujas tame Kristaus kūne ir kiekvieną iš mūsų maitina. Ir jeigu kažkuris kūno narys kenčia, kaip apaštalas Paulius sako, kenčia visas kūnas. Jeigu aš nusidedu jums, kuris turiu galbūt dovaną mokyti, nusidėjęs aš nebetoks drąsus ir nebedrįstu jūsų mokyti ir užsičiaupiu. Ir visa bažnyčia kenčia, nes kažkas nustojo mokyti. Kažkas yra pašauktas bažnyčioje šlovinti, bet kai jis susitepęs, jis nedrįsta pasirodyti Dievo šlovėje, jis slepiasi ir sako, aš nebegaliu šlovinti. Ir bažnyčia kenčia. Kažkas turi galę gydyti, kažkas turi galę teikti pagalbą ir kai nuodėmė tą žmogų atskiria nuo bažnyčios. Jis nebetarnauja bažnyčiai su ta dovana ir bažnyčia skursta. Todėl kiekviena mūsų asmeninė nuodėmė nėra mano ir Dievo reikalas, bet yra visos bendruomenės reikalas. Nes su kiekviena nuodime aš pažeidžiu bendruomenės, viso kūno, orumą, garbę ir klestėjimą. Tarsi greunu tikėjimą, papiktinu kažką, pats nebepajėgus tarnauti. Velnės įgauna daugiau galių bažnyčioje kaltindamas, teisdamas, kiršindamas žmonės. Ir todėl krikščionys eidavo iš pažinties prieš visą bažnyčią, kad susitaikytų su visa bažnyčia, atsiprašytų visos bažnyčios ir visa bažnyčia melsdavosi ir palydėdavo tą žmogų. O kunigas priejas duodavo jam išrišimą ne savo asmeninio šventumo moralumo gale, bet šventosios dvasios gale, kurią Jėzus suteikė apaštalams, o apaštalai rankų uždėjimų perdavė savo įpėdiniams viskupams, kurie šventina kunigus ir perduoda kunigams tą galę. Kunigas gali būti pirmas kandidatas į pragarą, gali būti net ekskomunikuotas kunigas, bet jo suteiktas išrišimas bus galiojantis. Paprastai katalikas pas ekskomunikuotą kunigą negali eiti iš pažinties, tai, kaip sakant, būtų neteisėta. Bet mirties atveju, kaip pavyzdžiui, yra tokia versija, kiek ji tikra, neaišku, bet mūsų žinoma garsi poetė Salomėja Neris jaunystėje buvo labai uoli katalikė, bet vėliau ten meilės reikalai, kažkokie nesusipratimai atitolino ją nuo bažnyčios, kai nesulaukė mylimo žmogaus atliepo, kuris buvo katalikų veikėjas, atseit jie nusitolino ir nuo bažnyčios, o paskui pasidavė komunizmo propagandai, kaip žinot, visokių eilėraščių parašė, bet prieš tai jos eilėraščiai tikrai buvo labai krikščioniški, kupini tikėjimo šviesos ir jėgos. Ir yra tokia versija, kad jie prieš mirtį atgailavo, bet Maskvoje ją ypatingai saugojo, kad tik koks kunigas neprieitų ir jai neduotų išrišimo. Bet buvo toks ekskomunikuotas kunigas Ragauskas, prisiminat, kažkada buvo dvasios tėvų seminarijoje, bet paskui irgi taip vat paliko kunigystę ir kaip ir toks buvo lojalus valdžiai. Atseit jis suteikė Salomėjai Nėriai išrišimą prieš mirtį, nes nebeįtarė komunistai, kad jis dar gali kaip kunigas pasitarnauti, nes buvo ekskomunikuotas. Bet mirties atveju net ekskomunikuoto kunigo išrišimas yra galiojantis, nes kunigas lieka kunigu per amžius. Keli sakramentai, trys sakramentai įspaudžia mumise neišdildomą ženklą. Tai krikštas, sutvirtinimas ir kunigystės sakramentas. Ir pragare bus atpažįstami tie, kurie yra pašventinti kunigus arba sutvirtinti. Tai nėra panaikinama. Ekskomunikuotas skirtas nuo bažnyčios dėl kažkokių, tai sakysim, nesusipratimų. Pavyzdžiui, jeigu kunigas sudaro civilinę santoką, tai jis automatiškai de facto užsitraukia ekskomuniką. Kita yra bausmė kunigui suspendavimas, jis nėra atskiriamas nuo bažnyčios, bet būna sulaikomas jo tarnavimas. Sakysim, jis nebegali mišių laikyti viešai, ar ten iš pažinčių klausyti, ar dar kažko. Bet, kaip sakau, ta išrišimo gale per susitaikinimo sakramentą veikia ne dėl kunigo moralumo, ne dėl to, kad jis šventas ir iš savęs turi galę atleisti nuodėmes, bet dėl to, kad Jėzus jam suteikė tą galę per apaštalus ir jį veikia dėl Jėzaus pažado ir tai yra šventosios dvasios galia. Dažnai mums šiandien pasaulis siūlo padėti tašką, gyventi dėl savęs, gyventi malonumams, kam čia vargti, pailsėk, va čia tau tokia lovikė, va kitokia tau lovikė, va tokį minkštą foteliuką, visaip išsiskleidžianti ten su visokiais nugaros masažiukais, kad tu tik sėdėtum prie televizoriaus, nugarykė tau pamasažuos tą stebuklingą kėdutę, viską. Nieko negalvok, tik gėrėkis vaizdeliais, mes tau pristatysim visus pasaulio kraštelius. Tik tu nelysk į tą savo dušę, nesidomėk, kas ten pas tave širdy, neskirk laiko savo, nedirbk su savim. Pasitikėk ten viskas gerai, nesirūpink, kad tik nedarytum biznio savo vidui, savo širdy, kad tik savęs nepažintum, kad tik savęs negydytum, kad tik savęs netobulintum, kad liktum pragaro grobiu. Nepasiduokim, broliai, sesės, tai provokacijai, bet įsiklausykim, ką Viešpats mums sako, dėl ko jis mus įspėja, į ką mus kviečia. Kviečia mus į aktyvų, kūrybingą gyvenimą, į darbingą gyvenimą ir gyventi ne dėl savęs, bet dėl jo, dėl šeimininko. Ir žiūrėkit, ką jis daro su tais talentais. Kai tu dėl jo kažką darai, tu pats praturtėjai. Ir tas, kuris pelnė 5 talentus, gavo dar 5 talentus iš jo, paliko jam tos 5 talentus, sugražino, jis 10 turėjo. Ir iš to, kur vieną turėjo, ir tą vieną atidavė tam, kur 10 turėjo, ne? Nes tas buvo nevertas turėti to talento. Taigi, Viešpats mus myli ir mylėdamas mus yra mums griežtas, kad mes neusiliuliuotume egoizmo sapnuose, svajonėse, bet mylėdamas mus trokšta, kad mes būtume tobuli, trokšta, kad mes būtume turtingi juo, jo dovanomis, kad mes tų dovanų siektume, trokštume, būtume verti jų, įvertintume jas. Nes ką lengvai gaunam, dažnai to ir neįvertinam. Bet va, kai reikia paprakaituoti, kai reikia investuoti, tada ir pradedam ir vertinti. Ir kartais, vat, stebiesi taip, kur nors į Ameriką nuvažiuoji ir ten kokioj nors protestantų bendruomeniai, matai, kiek ten svečių būna ir kiek ten žmonių prisirenka, iš visų valstijų suvažiuoja, didžiausios konferencijos vyksta. Pasiklausai, nu ir atrodo nieko ypatingo. Čia galima ir Lietuvoje tokius dalykus išgirsti, bet vat kažkur kažkas ypatingo tokio pasakė. Ir kartais taip yra liūdna, kad žmonės važiuoja kažkur, moka didelius pinigus. Ir aišku, jie gauna. Jie grįžta su didelėm patirtim, nes jie investavo. O čia pat būna tokie turtai ir mes jų neįvertinam. O Jėzus suteikė tą galę, nes jis pademonstravo tą galę dar prieš numirdamas ant kryžiaus, bet jis turi tam teisę, nes jis yra Dievas, jis atleidžia ir jis užmokėjo už mus skolas, jis atkentėjo už mus visas bausmes ir jis turi teisę ir turi galę iš tėvo skelbti atleidimą, turi galę naikinti nuodėmes, nuplaudamas mūsų savo švenčiausių krauju. Ir išpažintis susitaikinimo sakramentas, tai yra tarsi Kristaus kraujo dušas, kai aš tikėjimu priimu Jėzaus kraują, kuris buvo pralietas už mane asmeniškai Golgotoje prieš 1000 metų, tas kraujas nuvalo, sunaikina tas nuodėmes, jų nebėra. Ir tas išrišimas yra ir juridinis dvasiniai plotmiai, paskelbimas, užtikrinimas, tau atleista ir aš gyvenu tikėjimu. Nors galbūt mano jausmai kažką kitą sako ir šetonas maklevoja, ten sako, kaip dažnai man pasitaiko ir per išpažintis, nu, nejaučiu, kad atleista, kažką gal ne taip pasakiau, o dar ką, a tu gailėsi dėl tų nuodėmių, gailiuosi, nu, bet gal kažką ne, a tu taip, a ne taip pasakėjai, gal tai ne mūsų galiui. Ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad tu gailiesi, kad tu atsižadi tų savo klaidų nuo širdžiai. Ir to užtenka. Dievui ten gražbiliauti nėra reikalo. Jis žino tavo gyvenimą, jis žino tavo širdį, jis žino tavo širdies troškimus. Svarbiausia yra nuoširdus gailestis ir ne bet koks gailestis išpažinti jį. Kartais galbūt aš gailiuosi, kad vakar prigėriau ir ten su kaimynu susirijau ir jį visokią keulę išvadinau, šiandien nebedrįstu susitikti. Į man gėdą ir aš gailiuosi, kad gėriau ir kad jį ten keulę išvadinau, nes pats keulę tapau, kitą niekindams pats save paniekinė. Arba man šiandien galvas skauda ir dėl to aš gailiuosi, kad vakar gėriau. Tokio gailesčio neužtenka išpažinti. Aš gailiuosi dėl to, kad įskaudinau tėvą danguje, kažkokią nuodėmę neteisybę darydamas. Ne dėl to, kad aš kažkokią žalą patyrėjau asmeniškai, dėl tos neapkenčiu savęs, pykstu ant savęs, bet dėl to, kad tėvą įskaudinau, kad buvau Jėzaus kančios priežastis. Jėzus už mane kentėjo dėl tos nuodėmės. Savo nuodėmėmis aš Jėzų kalu prie kryžiaus, atmetu jį, išduodu. Štai tas gailestis veda į susitaikinimą. Galbūt aš išpažįstu, kaip tas žydelis Joškė, kai teisme paskyrė jam atlikti reikalą. Petrą jis iškoliojo, kvailių išvadino parduotuviai. Nu, teismas pripažino kaltą Joškė, sako, Joškė turi atsiprašyti Petro. Nu, jis ir atsiprašė, sako, Petras yra geras žmogus, atsiprašau. Neprikipsi? Pasakė, atsiprašau. Bet intonacijoje mes jaučiam santykį, kad nėra gailesčio pas jo, jis dar tyčiajasi taip labai. Tai va, ir kai aš einu iš pažinties, aš galiu gražiai žodžiais išreikšti, bet vat gailesčio malonė. Iš kur tas gailesčio malonė, kai mes kartais skundžiamės, kad vat suprantu, kad negerai padariau, bet nu nejaučiu gailesčio. Kai kurie žmonės didelių nuodėmių atžvilgių sako, nu čia niekas nenukentėjo, kad aš čia biškį pamelavau, arba dėl kokios paleistuvystės ten, jai buvo malonu, man buvo malonu, o Dievui gaila čia tipo. Nėra to gailesčio, nes taip vat sąmonė suformuota ir sąžinė. Sako, jeigu tu negyveni kaip mastai, tai tu pradėsi mąstyti taip, kaip gyveni. Noriu priminti, kad ta gailesčio malonė iš tikrųjų yra šventosios dvasios dovana. Jėzus sako, globėjas, kurį jums atsiųsiu, parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės. Taigi šventoji dvasia ateina ir parodo mums mūsų nuodėmės, kuo mes esame įskaudinę meilę. Kai mus apšviečia Dievo meilė šviesoje mes pamatome visai kitaip savo klaidas, ko jos vertos iš tikrųjų. Ir tada yra ta gailesčio malonė. Jėzus yra sakęs, kad nuodėmės prieš šventąją dvasę nebus atleistos, nes žmogus nusidėjęs prieš šventąją dvasę netenka gailesčio malonės. Kai jis sąmoningai daro kažkokią neteisybę, prieštaraudamas aiškiai tiesai, jis užkietina širdį, prieš tiesą, prieš šventąją dvasę, nuliūdina šventąją dvasę, atstumė šventąją dvasę, kuri mums duota kaip globėja, kad padėtų mums atpažinti mūsų nuodėmes, kad suteiktų gailesčio malonę, kad padėtų mums apgailėti. Gailestis yra tai, kad aš pakeičiu nuomonę apie įvykdytą darbą ar žodį ir išsižadu to darbo, to veiksmo, to žodžio. Be gailesčio aš neišsilaisvinu, be gailesčio aš nesusitaikau. Va, ateisiu pas Janiną į svečius, įsakysiu, Janina, žinai, vakar aš ten pas tave buvau, mačiau 100 rublių padėta, taip, nu, nesusilaikiau, paėmiau, bet juk tau jį nereikia, juk tu apsėjaisi, nu, atleisk, kad paėmiau, va, nu, taip atsitiko. Nu, aš galvoju, kad jį daugiau nebenorės turėti reikalų su manimi, mane sakys, hamas, niekšus, ne. Da, čia tyčiojasi. Turėčiau atiduoti, pirmiausia, tada nuoširdžiai atsiprašyti. Bet jeigu aš dar teisinuosi, dar vartausi ir visiškai nesigailiu iš tikrųjų dėl to, tai mes nesusitaikysim. Susitaikinimui neužtenka vien išpažinimo klaidos. Susitaikinimui reikalingas nuoširdus širdies gailestis. Ir tai yra šventosios dvasios dovana. Todėl eidami iš pažinties meldžiamės prašydami, šventoji dvasia viešpatie ateik, apšviesk mano širdį, parodyk man mano klaidas, mano nuodėmes. Padėk man jų iš viso širdies išsižadėti ir jas daugiau negrįžti. Tavyje mūsų viltis. Tas išrišimas kalba apie kažkokį surišimą, išrišimą. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Tas atleidimas neša išlaisvinimą, iš kaltės, iš baimės, iš gėdos, nes patikėję atleidimu mes pradedame gyventi naujo žmogaus gyvenimą, kaip naujas kūrinys. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Visa, kas sena praėjo, dabar visa nauja. Taigi aš tampu naujų kūrinių, nuplautų, nuvalytų, pašventintų, perkeistų. Dievas duoda man naują baltą lapą, naują gyvenimo šansą. Ir ne tik aš turiu priimti atleidimą, bet ir kitiems atleisti. Juk meldžiamės, Tėve, atleisk mums, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Ir jeigu aš kitiems neatleidžiu, aš prašau, Tėve, neatleisk man, kaip ir aš neatleidžiu. Taip kaip Dievas duoda man naujo gyvenimo šansą, taip ir aš kitam žmogui turiu duoti naujo gyvenimo šansą. Ir taip kaip Dievas leidžia man vėl ir vėl suklysti ir vėl atleidžia, taip ir aš turiu būti kantrus kitų klaidoms ir leisti suklysti ir vėl atleisti. Bet aišku, kartais mes įsivėlėme į manipulacijas ir matom, kad žmogus išupužėja ir manipuliuoja tavo gailestingumu. Tada mylėdami mes turime būti griežti viens kitam, kad nepalaikyti artimo nuodėmiai, kad nelaikyti artimo mele tose manipulacijose ir jam tiesiai pasakyti. Ir sąlygas kartais, gan skaudžias sąlygas reikia pastatyti. Tam tikram laikui atsiriboti, kad žmogus pajustų tą skausmą ir įvertintų buvimo kartu vertybę, kad jis įtvirtintų tame. Tai kartais ir Dievas mūsų nelepina tais jausmais, nors jo žodis sako, aš myliu tave, esu su tavim, nieko nebijok. Jėzus dažnai kartoja ramybę jums, aš duodu jums ramybę, bet ne taip, kaip pasaulis ją duoda. Aš ją duodu jums. Kaip pasaulis mums siūlo ramybę? Pasaulis mums siūlo ramybę per kvaišalus, per užsimiršimą, per pramogas, per tokias visokias paguodas, kartais melagingas paguodas, kad mes užsimirštume, kad mes patikėjame lu, nusiramintume, nusimtume atsakomybių ir dar ko nors, pailsėtume, bet nuo to realybė nesikeičia. Ir mes paskui dar su didesnė, žiauresnė realybė susidurėm su dar didesnė bėda. Ir kaip nėra tos ramybės, taip nėra. O mes prarandame laisvę, prarandame garbę, prarandame orumą. Jėzus duoda ramybę net persekiojimuose ir lygose ir skausmuose, kas pasauliui atrodo tragedija. Jėzų tikinčiam, su Jėzų gyvenančiam, Jėzuje viltį turinčiam. Jis ir kalėjime turi ramybę. Jis ir mirties patale turi ramybę, nes pasitiki tuo, kuris jį myli ir kuris gali jį išgelbėti iš bet kokios situacijos. Svarbiausia yra amžinas gyvenimas. Gyvenimas su Dievu vienybėje, taikoje, jo meilėje. Pasitikint jo meilę, atsiduodant jo meiliai. Ir aš sakyčiau, kad svarbiausias mūsų gyvenimo uždavinys yra pažinti, įtikėti, priimti. Ir patiems gyventi Dievo meilę. Ir sesės mirties nuvestas prieš Dievą, jeigu aš būsiu atstumęs čia žemėje meilę, aš save pasmerksiu amžinam vienišumui, laikydama save nevertu tos meilės. Tai amžina tragedija, tai amžinas pragaras, amžinas vienišumas. Todėl, mano broliai ir seserys, atsiliepkim Jėzui, kuris duoda ramybę, atsiverkim jo ramybei. Pasitikėdami jo meilę, melskimės prašydami, kad jis sustiprintų mūsų pasitikėjimo jo meilę, jo atleidimu ir dėkotume šiandien, džiaugtumės už tą šansą, kurį jis duoda mums per susitaikinimo sakramentą. Vis iš naujo ir iš naujo sugrįžti pas jį, kai suklumpame, kai pasiklystame, kai nutolstame, kai atsiskiriame, kai susipurviname, mes turime šansą sugrįžti pas jį, išpažinti savo klaidas. Ir būsime nuplauti jo meilę, nuplauti jo krauju, būsime pašventinti iš naujo jo šventąją dvasę kiekvieną kartą. Nuoširdžiai gailėdamiesi ir šaukdamiesi iš viso širdies, mes patirsime jo paguodą, jo artumą.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymą dėkojimo prasmė.